Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vítejte v 1. marcovej extra epizóde. Vzhľadom na to, že sa nezadržateľným tempom blíži premiéra Fantastických zverov číslo 3, tak sme sa rozhodli, že sa spolu s vami poobhliadneme za tými staršími filmami.
Konkrétne Fantastické zvery a ich výskyt, Dumbledorove zločiny.
To boli Grindelwaldove zločiny, to je ten druhý diel. To, čo budeme teraz v premiéru, sú Brumbálova tajemství. Čiže Dumbledorove tajomstvo, tuším, alebo tajomstva. Ani neviem, aký je ten slovenský ekvivalent.
Ľudská spravila mashup.
No ale skrátka, v tomto podcaste, ktorý nahrávame dnes, ktorý vy budete počuť vlastne v tom 1. marcovom týždni, sa budeme zaoberať tým prvým filmom z tejto série, Fantastické zvery a ich výskyt. Čiže nebudeme vychádzať už z toho nejakého rozšíreného kanonu, ktorý nastavili tie ďalšie filmy, ale budeme hovoriť iba o tom, ako čo sa odohráva v tom prvom filme, aby ste sa teda mohli poobhliadnúť spolu s nami za tým, lebo viem, že nie každý má často rivočnúť predtým.
Alebo nechce.
Presne, nie každému sa chce. Tak aby sme vám to nejako osviežili popri vašich bežných činnostiach, kedy počúvate podcast. Takže, stručne si zhrnieme, tento film mal premiéru v roku 2016 a stopážou má 2 hodiny 12 minút.
Čo je príliš veľa.
A pri tomto filme to ešte nie je až tak cítiť.
Áno, ale pri tom ďalšom už áno. Ale k tomu sa dostaneme až neskôr.
Režiroval ho David Yates, ktorý takisto režiroval aj 6. aj 7. Od 5. tuším všetky už v Harry Potter filmy. Scenár napísala priamo iba J.K. Rowling. A rozpočet mal tento film 180 miliónov. Pozeral som sa aj na tržby, či sa oplatil. A celosvetové tržby pre tento film boli v sume 894 miliónov, 44 tisíc, 1 dolár.
No, myslím, že sa to oplatilo.
No, neviem.
Hudbu pre tento film vytvoril James Newton Howard, ktorý okrem toho vytváral hudbu napríklad k Hunger Games sérii, ku King Kongovi alebo k filmu Hidalgo. Samozrejme ešte mnohým ďalším, lebo je to naozaj veľmi známy skladateľ. V hlavnej úlohe sa predstavil Eddie Redmayne, ktorý teda hrá postavu Newta alebo slovenským Loka Scamandera. Ďalej tam hrá Colin Farrell, ktorý hrá postavu Gravesa. Catherine Waterston ako Tina, Dan Fogler ako Jacob Kowalski, Alison Sudol ako Queenie, Ezra Miller ako Credence, alebo poslanský Credence.
Credus.
Credus?
On je v slovenčine Credus.
Ja viem, že je Credus, ale jeho zosrandých živám Credence. Barebone, Carmen Ejogo ako Serafina Pickery, Samantha Morton ako Mary Lou a ešte je tam teda bonusový Johnny Depp ako Grindelwald. Teraz si stručne zhrnieme dej. Pre tých z vás, ktorí majú film v čerstvej pamäti, dám dolu do popisu tohto podcastu zhruba, od ktorej minúty potom začneme diskusiu. Ale teda, keď nemáte čas rivočnúť ten film, tak by sme ho možno tak podrobnejšie teraz trochu približili. Takže tento film sa začína v 20. rokoch.
1926, presne.
Výborne, chválim sa. V roku 1926 a začína teda tak, že naša hlavná postava, Newt Scamander, prichádza do New Yorku na lodi a keď vystupuje z tejto lode, tak zistíme, že prechádza cez nejaký muklovský checkpoint.
Pasovú kontrolu.
A má za sebou taký špeciálny kufrík, ktorý ešte na tej lodi tíšil. Čiže my vieme, že je v ňom niečo čarovné, ale teda tým, na tej muchovskej hranici ho predkladá a vo vnútri sú iba také obyčajné predmety. A vlastne v tento film má ako keby niekoľko línií, ktoré teraz základne predstavíme. Čiže túto Newtovú líniu poznáme, že on teda prišiel do toho New Yorku niečo vyriešiť. A čo to je? Je to, že má jedného čarovného tvora, ktorého by rád niekde v Amerike vypustil.
Ktorý pochádza z Ameriky. Áno. Teda hovoríme o Thunderbird Frank, alebo v slovenčine vták burlivák.
Vták burlivák. Čiže toho by rád vypustil. Zároveň tam sledujeme Tinu, ktorá je teda druhou hlavnou hrdinkou tohto filmu, alebo teda female lead. A je to americká aurorka.
Bývalá aurorka.
To sa dozvedáme až neskôr. Ona tam zo začiatku pôsobí, že niečo vyšetruje. Čiže my vieme, že asi bude nejaká zamestnankyňa nejakej americkej obdoby ministerstva mágie.
A teda celým menom sa Tina nevolá len Tina, ale Porpentina Goldsteinová.
Áno, Goldstein.
Goldstein.
Áno, Porpentina. Ďalej tam vidíme postavu Credence'a alebo Credusa, ktorý je teda adoptívnym synom v takej rodine, ktorá sa venuje vyhaneniu diabla z tela, alebo teda čarodejníc.
Je proti čarodejníciam.
Áno, volajú sa Second Salemers. Posledná línia, ktorú v tomto filme sledujeme, je línia Jacoba Kowalského, ktorý je mukovskou postavou v tomto filme a vidíme, že on teda smeruje s nejakou misiou do miestnej banky. Čiže tieto postavy sa v podstate skoro všetky stretnú na takom mieste pred tou bankou, kde prebieha protest alebo kampaň týchto Second Salemers. A vidíme tam vlastne všetkých tých, ktorí budú v tom filme neskôr teda podstatní. S tým, že Newtovi unikne Niffler z toho kufríka. Inak ja sa veľmi ospravedlňujem, ale pri tomto filme ja už poznám iba tie anglické názvy, lebo tým, že toto vyšlo v tom roku 2016, tak ja už som sa neunúvala so slovenskou mutáciou.
Je to ňucháč v slovenčine a viem to kvôli tomu, lebo sa nachádza aj v originálnych Harry Potter knihách.
Ja si to aj pamätám, že sa tam nachádzalo, lebo vtedy našiel to škriatkovské zlato a Harry si ani nevšimol, že mu zmizlo.
A k Dolores Umbridgeovej bol taktiež jeden vypustený.
Áno.
Cez okno Ginny Weasleyovou. A teda Second Salemers, či sa volajú v angličtine, sa volajú v slovenčine Nová Salemská filantropická spoločnosť, lebo aj v angličtine majú ten jeden dlhý názov. A potom sa volajú v skrátenej verzii, ja tu mám takú brožúrku, s slovenským prekladom totižto. A v slovenčine sú iba stupenci Salemčanov. A inak Niffler sa v českom preklade volá Hrabáč.
To je pekné. Vidíme, že Jacob prišiel do tej banky kvôli tomu, aby získal úver na svoju pekáreň, s tým, že ten pán v tej banke, ktorý ho príjme, sa volá pán Bingley, čo je znovu narážka na Jane Austen. Čiže Jacob tam predstavuje ten svoj biznis plán na tú pekáreň a pán Bingley mu teda povie, že je to dosť taký oldschoolový biznis plán a ten úver mu odmietnú dať.
Potom ako vychádza teda Jacob z toho pohovoru s pánom Bingleym, vlastne Newt tam hľadá Nifflera, alebo teda toho ňucháča a berie so sebou aj tu na Jacoba, pretože ten videl toho ňucháča a je z toho šokovaný. No a idú ďalej, on sa s ním premiestni niekam inám, k tomu trezoru, kde práve ten ňucháč sa snaží získať všetko zlato a vidíme, že ho nezastaví žiaden z tých sejfov, kde teda Jacob je celý očarený a je šokovaný, že prečo preboha idú až do toho sejfu, kam prídu vlastne tí policajti a snažia sa ich zastaviť a pán Bingley tam tiež príde a hovorí, že tak keď som vám nedal tú pôžičku, tak teraz nás vykradnete. No a následne teda berú toho Nifflera, ktorého vytrasú z tých všetkých zlaťákov a odmiestnia sa do uličky. A až v tej uličke sa oni dvaja zrazia, keď mu vlastne chce Newt vymazať pamäť. Ale nepodarí sa mu to a až potom si vezme ten jeho kufrík Jacob a vracia sa k sebe domov. A až potom ho chytá teda Tina.
Áno, a Tina ho vezme do Makusy, čo teda sa dozvedáme, že je americké ministerstvo magie. Ona mu vlastne aj v priebehu toho filmu hovorí viacero takých zaužívaných vecí, ktoré sú v tom americkom svete a tam napríklad sa dozvedáme, že americkí čarodejníci si nesmú brať muklov, je to priamo aj v tej legislatíve, teda pre nich sú to no magis, no maž. A takisto aj, že oni majú na niektoré veci dosť také zastaralé a skostnatele názory. A potom aj, čo sa teda týka tých čarovných tvorov, že v Amerike v tomto období vlastne oni neskúmajú tie tvory na nejaké výhody, ale že berú to ako niečo, čo by malo byť vyhladené, alebo teda nežiaduce.
Áno, je celkovo zakázaný ten chov týchto tvorov.
Áno. A už tu teda nám je naznačené, že Tina mala v minulosti nejaké postavenie, ktoré teraz bolo odobraté a ona sa ho vlastne snaží si prinavrátiť tým, že tam prináša toho Newta a že teda vzhľadom na to, že oni tam aj riešia takú záhadu, že dejú sa tam také náhodné prírodné úkazy, pri ktorých sa tam ničí to mesto, tak oni si to teda vysvetľujú, že je to asi možno nejaký čarovný tvor. Potom je tam prestrih na Jacoba, ktorému doma sa trošku pootvorí ten kufrík a vyletí z neho niekoľko tých tvorov, ktoré boli už nadšené, aby sa dostali von. A vidíme, že teda mu aj zdevastujú trochu ten príbytok. Samozrejme, do toho sa odohráva aj tá línia tých Second Salemers. To by som možno tak rýchlejšie prebehla, že tam vidíme, že tá hlavná v tých Second Salemers, tá Mary Lou, ona si v podstate vychováva v rámci tých Second Salemers takých svojich malých podržtaškov, a to sú teda tie deti, ktoré sú na okraji tej spoločnosti, tým, že ona ich teda nakrmí pravidelne, dá im nejaké letáky, tak oni jej teda robia tie protislužby, že ich roznášajú po vonku.
Tu je práve na tomto najhoršie to, že ona ich nakrmí až vlastne potom, ako si splnia tú svoju povinnosť a idú a propagujú tú spoločnosť tých druhých salamistov, alebo teda ako to spoločnosť salamistov.
Salamistov. No a samozrejme je tam už teda aj naznačené, že ona nie je kladná postava, ale je do istej miery záporak v tomto filme, lebo teda znovu sa tam objavuje aj tá téma toho domáceho násilia. A teda ona sama má adoptované 3 deti. Dve mladšie dievčatá a ten najstarší je ten Credence alebo Credus alebo Credence, ako chcete nazvať. A tam už teda nám je ukázané, že majú podozrenie, že to niečo, čo devastuje ten New York, má asi spojitosť s tými Second Salemers, keďže oni sú tak proti tým čarodejníkom, tak vieme, že ten Graves, ktorý je zástupca Makuzy, má aj svojho špeha v tých Second Salemers a to je vlastne tento Credatus, Credus, whatever.
No a práve oni si myslia, že to niečo, čo teda ruinuje celý New York, je teda mágia.
Pravdepodobne áno, ale neskôr teda sa dozvieme, že o čo ide. No, Tina a Newt hľadajú Jacoba. Tina ich následne berie oboch domov, aby ich mala pod kontrolou, tam sa premiestnia. A my vidíme, že Tina býva, čo bolo vlastne pre tú dobu typické, keď boli single ladies, že býva v takom dome, kde sú same slobodné dievčatá a teda, že tam je nejaká pani, ktorá ich dozoruje, čiže ona ich tam prepašuje a vidíme, že teda má sestru. Tá jej sestra má teda čarodejnické nadanie v tom, že je legilimens. Následne teda tam absolvujú večeru, uložia sa spať a keď teda to vyzerá, že dievčatá išli spať, tak Newt otvorí ten kufrík a idú tam teda dovnútra sa pozrieť, aké sú tam všelijaké čarovné tie tvory. Jacob je z toho samozrejme veľmi očarený, lebo teda magia je pre
doslova.
Áno, je z neho teda úplne je z toho celého páv. No a tam teda vidíme, že keď oni si pozrú, čo je vnútri v tom kufríku a už je teda dostatočná tma, tak Newt exekutívne rozhodne, že idú hľadať tie ďalšie tvory, ktoré ušli. No a máme tu prestrih na fundraiser, lebo aj tí Second Salemers boli v takých novinách, že chcú proste hovoriť o tej svojej misii. A v rámci tých novín ten majiteľ má aj syna, ktorý teda smeruje do politiky. A je tam teda záber na taký fundraiser, kam práve vtrhne tá mágia alebo to niečo nadprirodzené, čo robí v tom New Yorku zle a je tam úmrtie. No a ako chalani naháňajú po celom New Yorku v podstate tie tvory, ktoré ušli, tak keď sa teda toto vyrieši, tak ich Tina zavrie do toho kufríka a prichádza do Makusy, kde sa práve rieši to úmrtie, ktoré sa tam stalo. No a tam vlastne Newt identifikuje, že to, čo robí to zle v New Yorku, je tzv. Obscurus. Obscurus je to samotné čierne, ten tvor a ten človek, ktorý ho má, sa volá Obscurial. No ale teda sú tu teda dva tieto pojmy a Newt vlastne vysvetľuje, že to sa stáva deťom, ktoré sú celé svoje detstvo utlačané, ale takým spôsobom, aby úplne zanedbávali tú svoju magickú stránku, aby sa v nich vôbec nevyvíjala a že majú aj nejaký psychický nátlak na seba. A v tom prípade tá mágia nevie pracovať v tom tele tak, ako má, ale vytvorí sa z nej taký externý parazit, ktorý má teda zničujúci efekt, lebo tento človek vlastne tú svoju mágiu nevie absolútne ovládať. Čiže podľa toho odhaľujú, že tam ide asi o tohto Obscurusa alebo Obscura. Na to samozrejme ich prezidentka Makuzy dá zavrieť do ciel a vypočuje ich potom aj Graves, lebo oni majú teda podozrenie, že ten Obscurus, ktorý tam robí zle, že ho priniesol Newt so sebou v tom kufríku. A odsúdi ich teda Graves na instant death, ktorá sa deje v takom pofidernom bazéne, kam oni majú vojsť práve vďaka tomu, že im vyberú nejakú dobrú spomienku. S tým, že zachrání ich v tomto momente stromostražca, ktorý je Newtov verný spoločník, lebo mu odomkne puta a Newt mal vo vrecku nejakú ďalšiu príšeru, ktorú tam proste vypustil ako frisbee. A na tomto frisbytvorovi sa potom vlastne Tina vráti a medzi tým už aj Queenie začína im ísť, teda medzi tým už aj Queenie im chce ísť pomôcť a zoberie ten kufrík a teda všetci sa stretnú a ona ich tam šupne do toho kufríka a vlastne všetkých ich zachráni a vyniesie ich von. S tým, že oni teda keď sa dostanú von, tak chvíľu sa radia, že čo majú robiť, lebo niektoré tvory ešte stále behajú voľne po New Yorku, čiže idú sa tam informovať do takého zvláštneho baru, že kde by ich ešte mohli nájsť. No a medzi tým je tam už teda aj prestrih na Gravesa, ktorý teda ťaha z Creedensa nejaké informácie, lebo si myslí, že jedna z tých jeho sestier by potenciálne mohla byť Obscurus, ale následne teda zistujeme, že ten Obscurus bol celý čas práve ten Creedence. Tam vlastne nastane taká situácia, že aj títo hrdinovia už teda prídu tam do tej situácie, kde už my vieme, že Creedence je teda ten Obscurus a oni sa za každú cenu snažia toho Creedence zachrániť, ale on začne strácať kontrolu nad tým Obscurom, čo vlastne rozbúra pol mesta a do toho prídu tí mágovia z Makuzy a svojimi kúzlami sa ho snažia zničiť. Čo samozrejme naši hrdinovia berú veľmi zle a Gravesovi tiež z toho puknú nervy, lebo zistíme, že Graves bol celý čas Grindelwald, ktorého tam oni zatknú. Lenže zároveň tým, že sa zničilo pol mesta, tak vlastne títo magovia z Makuzy sú úplne zronení, lebo to znamená, že boli vo veľkom odhalení. Ale Newtovi teda napadne použiť toho, čo to bol tak burkovač?
Burlivák.
Burlivák. Taká burliváka, ktorý tam rozputa dážď, ktorý oni začarujú, aby vlastne všetci New Yorkčania zabudli, čo sa stalo. A pomedzi to čarodejníci opravia to mesto. Tým pádom vlastne aj Jacob musí konečne podstúpiť to kúzlo Obliviate a stráti všetky svoje spomienky. A Newt teda potom následne musí odísť z New Yorku a Jacob si konečne otvorí pekáreň, v ktorej má úplne úžasné koláčiky, ktoré majú také tvary, ktoré nikto v New Yorku ešte nevidel.
To je tak krásne.
Tak, aby tento podcast nemal nejakú formu recenzie, tak ja by som sa opýtala iba nejaké možno tri rámcové otázky a potom sme si vybrali niekoľko bodov diskusie na veci, ktoré by vás mohli zaujímať. Takže ako prvú rámcovú otázku by som vám dala, že čo ste si o tomto mysleli, keď sa prvý raz zverejnilo, že Rowlingová pripravuje niečo nové zo sveta Harryho Pottera a bude toto?
No, ja som sa v prvom rade potešila, nakoľko som si myslela, že sa teda dozvieme veci o tých magických zveroch, alebo teda fantastických zveroch. Ja akože celkovo zvieratka mám rada, takže ja som, mne napríklad vždy chýbala tá magizoológia aj na tom Rockforte. A ja som mala strašne rada aj tie popisy v knihách, keď tam sa učili o tých rôznych zvieratách. Čiže ja som sa na to strašne tešila. Bolo mi ľúto, že teda to nebude z éry záškodníkov a bude to vlastne z tých 20. až 30. rokov 20. storočia. Ale strašne som sa tešila práve na to, že uvidíme teda tie zvieratá a dúfala som, že to bude niečo také, že ich tam bude chodiť hľadať a že proste bude popri tom písať tú knihu, ktorú aj poznáme z teda povinného čítania ako Fantastické zveri a ich výskyt od Mlôka Scamandera.
Ja som na tom bola asi podobne ako ľudská, že som čakala, že to bude viacej o tých zvieratách. Akorát som to aj dneska hovorila, že na to, že sa to volá Fantastické zveri a ich výskyt, tak plot toho filmu je úplne niekde inde. A tie zvieratka sú tam tak okrajovo, by som skôr povedala.
Ešte v tom prvom filme sú tie zvieratka akože sú tam?
Sú tam, ale není to hlavný plot toho filmu, podľa mňa. Čo mňa trošku zamrzelo. No. Už čakala som niečo iné od toho.
Mm.
A uberá sa to iným smerom úplne.
Ako, už keď som to vtedy počula, keď ona to zverejnila, že to bude, akože sa to bude volať Fantastic Beasts and Where to Find Them, som bola úplne zmetená, že ako z tohto akože chce namiešať nejaký film. Lebo to si skôr predstavím ako nejaký dokument alebo čo, čo by mohla byť sranda, že alebo nejaký taký seriál, takú nejakú minisériu, ako on chodí po tých kontinentoch a tam objavuje tie
presne
zvery.
Toto.
Ale ako náhle ona primiešala do toho, že zároveň to bude o tom, ako nastupoval k moci Grindelwald.
To bolo čisté peklo.
Tak podľa mňa to je úplný gulaš teraz vlastne z toho. Lebo tie zvieratka sú tam degradované v podstate úplne na úlohu Deus Ex Machina.
Ani to nie, v podstate. V niektorých tých prípadoch tak to nie je vôbec tam ani také.
Sú také odbočky iba.
Hej, že ha, tuto vidíte stromu strážcu, poďme ďalej.
Ako, to ma mrzí, že je to vlastne aj taký ten umbrella term pre celú tú sériu, sú práve tých Fantastic Beasts, lebo tým pádom čokoľvek ona chce v tých ďalších filmoch robiť, tak vždy to musí mať tento prívlastok. A tým pádom tieto filmy majú neuveriteľne dlhé mená.
Áno. A dokonca ich má byť tuším 5 tých filmov. A presne, že ako v tom prvom filme ešte sa stretávame s tými zvieratami, ale každým tým dielom mám pocit, že ich je menej a menej. A v podstate stále je tam iba ten pikit, alebo teda ten stromov strážca, ktorý neviem ani, ako sa volá v slovenčine. V češtine tuším, že šperhák. A vlastne jediné zviera, ktoré sa zatiaľ vyskytuje vo všetkých troch, okrem tohto stromov strážcu, je práve ten Obscurus.
Áno.
Ale v tomto má len pravdu, že čo by tam bolo proste, keby to bolo iba o tých zvieratách. Ale zase, na čo to voláme, fantastické zvery?
Ja mám možno kontroverzný názor, ale podľa mňa je to dobré, že sa odklonili od tých zvierat.
No, akože obsahovo áno, ale na čo to voláme potom fantastické zvery a ich výskyt? Že mohli to proste pomenovať inak.
Podľa mňa to malo byť fantastické zvery a ich výskyt a malo sa to týkať pekne zverov. A vôbec by nevadilo, keď mu uchádzali raz v New Yorku, potom by mu ušli v Paríži a stále by ich iba chytal. Stále by to bolo lepšie ako to, čo sa deje teraz.
Alebo že by ho tam volali ako Sherlocka Holmesa.
Ja som si presne predstavovala, že tam sa bude proste niečo diať. On bude vyšetrovať, že ho, tak toto bude také a také zviera, ktoré je typické pre tento a tento región. Alebo že by tam išiel ako David Attenborough, aby tam komentoval teraz Eddie Redmayne, že tu na vidíte fúpera vo svojom prirodzenom prostredí.
To by mohlo byť zaujímavé. A ešte mám teda také ďalšie otázky, že prvý dojem versus pozeranie toho filmu teraz odstupom času. Máte k tomuto nejaké postrehy? Lebo ja si pamätám, že keď som ten film videla prvý raz, tak tých prvých 10-15 minút toho filmu je úžasných. Keď sa znovu ponoríte do toho, že máte ten sense of wonder, že tam sa proste niečo deje, je tam skrátka naozaj zo začiatku veľmi dobrá tá hudba, že sú tam tie čarovné tvory a ono vôbec už len to, že on tam prichádza s tým kufríkom, ktorý je plný tých magických tvorov, to je akože úžasný nápad. Ale to ostatné, ešte v tomto filme je to OK, ale v tých neskôrších je to akože burning pile of.
Hej, ale ostaneme teda pri tomto filme.
Áno, áno.
Že mne sa táto jednotka páčila. Aj keď akože, ako som povedala, tak čakala som od toho niečo iné, ale bolo to podľa mňa dobré. Malo to aj zaujímavý plot, boli tam aj tie zvieratka, aj to dávalo celkom hlavu petu. Akože myslím, že mám na to rovnaký názor, aj keď som to čítala. Videla prvýkrát, aj teraz, keď som si to znova rewatchovala.
Ja som sa strašne tešila z toho úplného začiatku, ako sme teda prichádzali na tej lodi s tým Newtom do toho New Yorku a videli sme tam, že na tom kufriku proste musí zakliknúť ten špeciálny zámok, že teda je to vhodné aj pre muklov. A v podstate, ako sme spoznávali aj tú americkú kultúru, ktorá bola úplne niekde inde, že v Británii povolený chov zvierat, proste aj počas vojny sa dozvedáme, že Newt pracoval pre, alebo ten Locke pracoval pre ministerstvo mágie na tom oddelení tých železnobrucháčov, či ako sa volajú tie draky, že proste oni ich využívali aj v prvej svetovej, kdežto sú nepovolené v tej Amerike, taktiež ako majú v podstate skostnatené názory na to, že teda čarodejník nemôže byť s tým nečarodejníkom alebo nečarom, či ako ich nazývajú. Tiež sa mi páčilo, ako proste sa tam ukazuje to, že sa boja toho, že ich odhalia tí muklovia a majú tam teda tie veľké hodiny, ktoré im pripomínali tie hodiny pani Weasleyovej s tým, že im ukazujú, aká miera toho odhalenia muklami je potenciálna. Toto sa im všetko úplne páčilo a bola som z toho nadšená a potom sa im páčilo strašne, ako tam vošiel do toho kufrika a aj teraz, keď som to pozerala znova, tak to bolo pre mňa strašne pekné, ako v podstate tam vošli a každý mal ten svoj správny biom. Že on im tam vytvoril úplne to prostredie najlepšie, ako vedel. No a potom sa to začalo všetko kaziť.
Ako ešte v tomto filme sa to podľa mňa celkom drží, ale čo ja som si teraz všimla pri tomto rivoči je to, že ten film nemá veľmi dobrú opakovanú pozerateľnosť. Aspoň nie. Podľa mňa.
Že už ho nepozrieš dvakrát a trikrát už vôbec nie, lebo ma to nebaví až tak, lebo už vieš, čo sa tam stane. A akože áno, vieš to aj pri Harry Potterovi, ale tam, neviem, ma to vždycky tak nadchne a tu ma nadchne to, že vojde do toho kufríka a tam to skončilo.
Aj to súhlasím, že tie Potterovky 1 až 8 filmy, to si pozriem, tak sa asi aj každý deň. A presne som na to tak myslela, že tieto fantastické zvery, že napriek tomu, že tá jednotka nebola zlá, že bola celkom dobrá, tak nemám potrebu si ju nejak pozerať často, že ani mi to nenapadne.
A mne to napríklad od roku 2016 ani nenapadlo. Ani nenapadlo.
Ja si zase myslím, že možno preto tie filmy 1 až 8 sú také obľúbené, lebo existuje k tomu kopec materiálu, kde sa človek môže hrabať, porovnávať to a možno to, čo tam chýba, stále vyhodnocovať a to, čo je v tých filmoch iné ako v knihách, stále proste o tom diskutovať. Kdežto tu sa podľa mňa naozaj ukazuje, že tam chýba ten rozsiahly kánon. Že iba z tých informácií, ktoré sú zverejnené v tom filme, je to málo na to, aby to tých ľudí tak držalo, podľa mňa, ako tie knihy. A druhá vec je, že podľa mňa tu je aj dosť vidno, že Rowlingová, čo sa týka scenárov, je veľmi neskúsená. Lebo naozaj niektoré tie vety, ktoré tam oni používajú, sú úplne že ukážkové klíše. Keď sa tam oni o niečom rozprávajú, Newt je ešte celkom dobre napísaný, ale Tina je v niektorých momentoch čistá katastrofa. Vôbec aj to, že pán Scamander, viete vôbec niečo o čarodejníckej komunite v Amerike? Keď sa ho tam úplne náhodne opýta uprostred nejakej konverzácie, čo je úplne veta, ktorú tam dali, iba aby ju mohli dať do traileru.
Ja Tinu ako postavu nemám strašne rada.
Je taká o ničom. To je úplne taká postava ničím výnimočná.
No práve ona je dosť taká Mary Sue, podľa mňa.
No.
Ale akože mne osobne neprekáža, ale hlavne sa mi aj páči, že to, čo Rowlingová povedala po tom 7. dieli, že toto je vlastne priame naviazanie na to, že ako doplní nám to aspoň nejakú tú story a na druhej strane, ja to chápem, že ona nešla do tej záškolníckej éry, lebo teraz všetko, vlastne všetky tie príkvely sa robia nejaké tesne pred tými nejakými hlavnými líniami a vidíme, že je to častokrát na škodu, čiže toto to mala zároveň voľnejšie. Ale čo sa v tomto filme ešte až tak neukazuje, je to, že ona zase má potrebu to na silu prepájať s tým kánonom, aj tam, kde by to nemusela. Že si sama pred sebou zatvára dvere v tomto franchise, mám pocit.
To bude asi zaujímavejšia debata, dvojka a trojka.
To nebude veľmi zaujímavé, si myslím.
Budeme mať viac na roastovanie.
Tak ja som si teda dovolila pripraviť nejaké 4 hlavné body na diskusiu, ktoré mi teda tak najviac utkveli z toho filmu, o ktorých si myslím, že by možno bolo aj pre vás trochu obohajúcujúce sa nad tým zamyslieť. A teda ako prvú vec som vybrala premiestňovanie.
Túto debatu šípim v mojej mysli, že sme už niekde mali.
Jednak to, ale vlastne aj tu sme to spomínali, že ten film sa otvára tým, že Newt tam prichádza na lodi a nepremiestňuje sa tam. Takže ja som sa trošku pozrela na zúbok tejto problematiky. A teda, čo som sa dočítala po internetoch. Premiestňovanie je vlastne čarodejnícky ekvivalent vodičáku. A keď si spomeniete, tak v 6. knihe Harryho Pottera, keď sa učili premiestňovať, alebo teda častokrát sa tam spomína, že keď sa premiestnia, tak sa ohlási to takým puknutím.
Mm-hmm.
A že práve keď sa človek veľa premiestňuje a keď je veľmi talentovaný a teda vyskyvuje sa v tom, tak časom napríklad to puknutie tam buď nie je, alebo ako napríklad bolo zobrazené od 5. dielu neskôr, že smrťožrúti napríklad sa efektne odmiestňujú, že tam po nich zostane taký ten dým. Čiže to tam do určitej miery ukazuje ten skill.
No, ale toto, preruším ťa, prepáč, toto sme videli už aj v tomto filme, že oni tam na začiatku teda prišiel na tej lodi, ale počas celého toho filmu sa tam premiestňovali jak blázni, aj keď sa chceli posunúť o 2 metre, alebo proste uhnúť sa obskurovi, tak prosto stále sa tam premiestňovali a mne už to až tak liezlo na nervy.
Áno. Ja by som ešte pokračoval v nejakých všeobecných informáciách, predtým než sa ponoríme do týchto diskusí. Čiže podľa toho, čo som našla na internete, je neslušné primiestniť sa niekomu do domu, dokonca sa odporúča primiestniť sa o trochu ďalej a prejsť zbytok pešo.
Toto spravil presne Dumbledore, keď išli k profesorovi Slughornovi.
Áno.
Dá sa vôbec k niekomu cudziemu primiestniť?
No a tam tiež to bolo rozpísané, že väčšina čarodejníkov aj tak má tú domácnosť ochránenú nejakými kúzlami, že sa nedá. Ale čo ma zaujalo, bolo to, že dokonca na Rockforte bolo napísané, že je to očarované tak, že sa odtiaľ nedá odmiestniť a že oni teda to liftli na tú veľkú sieň, aby sa to tam mohli naučiť. A dokonca som sa dočítala, že Dumbledore sa mohol odmiestňovať a primiestňovať, lebo že riaditeľ Rockfortu má výnimku z tohto kúzla.
Ale toto bolo všetko v 6. knihe. Aj v 6. knihe.
Áno, ale je to zvláštne. To by som akože nepovedala, že nejaká osoba môže mať na to výnimku. No a teraz, ja som sa pozerala aj, čo píše priamo Rowlingova na svojej web stránke k tomu premiestňovaniu, lebo je to teda veľmi diskutovaná téma. A ona tam teda priamo píše, že premiestňovanie je primárne určené na krátke vzdialenosti, že čím je ten čarodeník viac zručný, tým dokáže na väčšiu vzdialenosť, avšak veľké vzdialenosti sú veľmi nebezpečné a medzikontinentálne je také nebezpečné, že sa väčšinou končí smrťou. Že tam je faktor vzdialenosť, čo znamená, že on preto musel prísť na tej lodi. A napríklad ona to teda dala aj do kontextu s tým, že Voldemorta sme videli v 7. knihe, ako išiel za Grindelwaldom, teda prišiel za ním do toho Numengardu a odtiaľ naspäť letel, lebo sa nevedel tak ďaleko odmiestniť. A to on je akože super trúper čarodejník. No a tuto ešte máme jeden faktor v týchto fantastických zveroch a to je to, že tie zvery, ktoré vlastne Newt so sebou berie, keď sa s nimi premiestňuje, tak oni nie všetky sa vedia premiestniť na určité vzdialenosti. A toto, lebo ona to mala priamo na webe napísané, že samozrejme nesmieme zabudnúť, že Newt má v kufriku tie zvery, s ktorými sa asi ďaleko premiestiť nemôže. Ale oni, presne ako ľudská predchovo povedala, v tom filme sa premiestňujú hore-dole.
No.
A zvery nezvery.
Dobre, to je zase film.
Tak ale
to podľa mňa až tak detailne nikdy neriešia.
No, počkaj, ale zase to, čo je k tomuto napísané, je ten scenár, ktorý písala priamo Rowlingova a v tom scenári je to premiestňovanie takisto stále spomínané. Ako beriem, že možno ten kufrík, napríklad keď bojoval s tým Obskurom, takže ten kufrík bol proste niekde položený mimo a on proste bojoval bez neho, čo dáva logiku, ale častokrát sa premiestňuje aj s tým kufríkom, napríklad už len z tej banky.
Tak ale to bol kúštík.
No áno, ale stále sa premiestňuje s tým kufríkom.
Ale no, on nehovoril, že je to nemožné, ale že na veľké vzdialenosti je to nemožné. No. Bolo ťažké.
K tomuto je ešte tiež podstatné spomenúť to, že Newt vlastne neukončil ani tú strednú školu čarodejnícku, Rockfordsku, pretože bol vyhodený tuším v 3. ročníku rovnako ako Rubeus Hagrid.
Mne sa zdá, že ak bol vyhodený, tak neskôr až. Ale tam v tomto filme iba Graves uvádza, že Dumbledore bol veľmi proti tomu, aby ho vyhodili. Ale neuviedli tam, že v ktorom ročníku sa to stalo. Ale viem, že bol vylúčený za to, že ich ohrozoval tými čarovnými tvormi, ale nebolo tam, tuším, povedané, že v ktorom ročníku.
A prečo mu iba nezakázali tie zvery? Či on si nedal povedať?
No práve v tejto príručke Fantastické zvery a ich výskyt, červená príručka k filmu, sa píše, že teda Mloch vyrastol v Anglicku a už v rannom detstve sa zaľúbil do fantastických zverov. Navštevoval Rockford, kde bol študentom Biflemoru. Rád sa učil krotiť čarovné tvory, rovnako ako jeho blízka priateľka. Toto ma boli prečítať. Leta Lestrangeova. Jedného dňa však Leta zašla s experimentovaním priďaleko a ohrozila spolužiakov život. Mlok nedopustil, aby jeho dobrú priateľku vylúčili, zobral vinu na seba a tak vylúčili jeho na miesto nej. Ale mne sa zdá, že v nejakom takom skoršom ročníku bol vylúčený, ale teda on sa uplatnil na tom ministerstve mágie, kde teda zostal na tom oddelení magických zverov a staral sa o tie draky, tie ukrajinské železnobrucháče.
Ale teda ešte jedna vec mi napadá v kontexte tohto premiestňovania sa, a to je to prípojné premiestňovanie, či ako to bolo po slovensky?
Prípojné.
Pri tom prípojnom premiestňovaní oni mali inštruktáž, že ako sa majú tých dospelých chytiť, aby sa premiestnili s nimi. Ale túto vlastne Jacoba premiestňujú hore-dole.
Pri tom prípojnom premiestňovaní podľa mňa nemali až takú inštruktáž. Veď iba povedal Dumbledore, že Harry chytala.
Ale tam to bolo aj napísané, že k tomu vyšli príručky. Keď Voldemort už teda začal ovládať všetko.
Ale to...
A vyzeralo to, že sa budú musieť často evakuovať. A tam to súvisí ale s tým, že oni v tej 6. knihe tam opisujú, že keď sa premiestňuješ, že ten posyt je ako keby si išla nejakou stiesnenou rúrou. Že aj kvôli tomu, aby tie deti proste vedeli akceptovať ten pocit a aby sa neroštiepili. Jeho iba tak zdrapnú, lebo keď je mukel, tak je ako kufor.
A ešte je z jeho kufrom.
Chain of
ktorý trans. Je náhodne rovnaký ako ten Newton. Tuna ja si myslím, že práve je to ako áno, musí to byť traumatické aj pre toho dospelého čarodejníka, ktorý v živote sa nepremiestňoval. Nie je to ešte pre Mukla. Tuna to nie je nejako extra riešené. To je pravda. Ale súčasne si nemyslím, že na to potrebovali nejakú príručku alebo špeciálny kurz, ako to robiť. Proste stačilo, že sa ho chytil. Tak ako to funguje s premiestňovadlom, kedy nepovedali ani Harrymu, že čo má robiť, iba že sa má chytiť tej smradlavej topánky, ktorú tam našli v štvorke, voľne pohodenú, alebo, teda voľne ako voľne, alebo keď sa premiestňoval práve prvýkrát s profesorom Dumbledorom, kedy on teda, tam bola nejaká taká scéna, že práve som sa premiestnil. Áno, a prekvapilo veľmi dobre. Nemyslím si, že by sa mohol rozštiepiť, pokiaľ sa ten čarodejník, ktorý v podstate to premiestňovanie vedie, je v tom dostatočne zručný, tak si myslím, že neohrozí toho druhého, ktorý sa premiestňuje s ním. Ak to bolo teda tak, že sa niekto naučil premiestňovať v tom šiestom ročníku, dajme tomu na Rockforte, potom to 30 rokov nepraktizoval a išiel sa premiestňovať až potom počas tej vojny, tak áno, mohlo to byť nebezpečné, lebo to máš v podstate ako s tým vodičákom. Že keď proste si spravíš vodičák v 18-ke a potom ďalší raz ideš šoferovať v 50-ke, tak vyjdeš to z toho cviku, hej?
A tu by som inak ešte dodala, že vlastne Harry nikdy neabsolvoval tie skúšky počas tých kníh. On celý čas sa premiestňoval ilegálne, lebo on kurz absolvoval, ale skúšku mohol mať až po 17 a to bolo už keď bol na úteku. Ďalšia vec na diskusiu, ktorú som vybrala, tak to je ten Obscurus, Obscuro, alebo čo to je, ale Obscurial. Takže my vieme, že sú to deti, v ktorých bola od malička potlačená mágia, ktoré teda si vytvoria tento parazit na magickej moci. A tieto deti to málo kedy prežijú a ak áno, tak sú veľmi mocné, avšak nevedia nikdy tú mágiu kontrolovať. Čiže rozdiel je tam, som už spomínala, keď je obskuriál, tak ide o to dieťa, keď je to ten obscurus, tak je to ten parazit. Nejaké postrehy k tomuto?
Nemám čo dodať.
No častá otázka k tomuto je, že prečo si Harry nevyvinul obscurusa?
Ale v ňom nebola potlačená tá mágia.
Bola.
Nebola. Ako? Nebola. Však on ju prejavoval, len presne. On nevedel o tom, že to je mágia, no. To je presne rozdiel. Tak.
Že na ňom bolo to týranie, ale nebola tá mágia potlačená.
No dobré, ale ja stále nerozumiem, ako bola napríklad potlačená tá mágia na Credence-ovi, Credusovi, Credence-ovi. Lebo to, že oni o tom hovorili, že je to zlé, to ešte neznamená, že to muselo byť proste potlačené v ňom.
Ale veď on psychicky, keď na neho takýto nátlak robili, že nesmie čarovať, že to je najhoršia vec na svete a neviem čo, tak...
Tak ale to robili aj na Pottera.
Ale nerobili, lebo oni mu nemohli povedať, že no, magia.
Tak ale povedali mu, aj hovorili, že to z neho vytlčú, hej.
A to povedali až potom.
Áno.
Keď Harry vedel, že je čarodejník.
Ako takto ja by som to možno zhodnotila, že jeho potrestali, ale ten trest, aj napriek tomu, že bol hrozný, tak bol relatívne asi mierny s tým, čo prežíval Credence. Lebo jeho vyslovenie ona za to zmlátila. Kedykoľvek, čokoľvek, čo len naznačil.
Neviem, mne títo obskuriovia prídu taký... Je to také zvláštne, lebo napríklad, ako je možné, a to riešia aj práve oni vo filme, ako je možné, že on sa dožil takého vysokého veku, keď vieme, že tie deti väčšinou umierajú veľmi mladé. Napríklad ako News tam mal toho Obscura. Tohto Obscura mal od nejakého dievčatka z Afriky, ktoré malo 8 rokov.
No veď, ale Elena na začiatku hovorila, že je pravda, že sa väčšinou nedožijú vysokého veku, ale sú tam aj výnimky.
Samozrejme, ale stále ma šokuje, že on proste v takej spoločnosti ešte, kde sa snažili o to, aby všetkých proste tých čarodejníkov spálili. Takže sa dožil naozaj až takéhoto vysokého veku.
Ale to mňa zaujíma, že tam nebolo povedané, že on bol od malička s tou Mary Lou. Že ja som to pochopila, že on mohol byť chvíľu aj v nejakej inej rodine.
Ja som si to skôr vysvetlila tak, že on bol niekde na ulici.
Aj to je možné. To znamená, že aj ten tlak na ňu mohol byť vyvíjaný až v neskoršom veku.
To beriem, ale prečo mu napríklad neprišiel list z Ilvermony alebo z nejakej teda čarodejníckej školy, ktorých existuje 1 500 000, ako sme sa dozvedeli.
Ale veď možno mu prišiel, ale ona ho tam nepustila.
Ale veď teraz sme sa bavili o tom, že pravdepodobne nebol ešte s ňou. Či v tom momente už bol s ňou.
Asi áno. Buď áno, alebo možno sa to naruší, keď už máš toho obskuriala. Keď už si ten obskurial. A zase my, neviem, ja som už veľmi dávno čítala, ako funguje tá Ilvermorny. Že či oni majú tiež záznamy od malička, alebo ako oni identifikujú tých čarodejníkov.
No, tam je podľa mňa problém aj v tom, že podľa mňa tam sa práve musia hlásiť ľudia, nakoľko oni teda neuznávajú tie vzťahy tých čarodejníkov s muklami.
To dáva zmysel.
Čiže ja si myslím, že oni sa tam musia prihlásiť, že napríklad rodičia zapíše. Tak ako Draka otec chcel poslať na Durmstrang. Tak nejak to funguje aj tu na. A teda zistíme, že aj tí kvininy a tyniny rodičia zomreli práve na dračiek jahne, či dračie osypky, či koho. Aj toto je niečo, čo by som rada akože videla také rozšírenejšie. Teda nie, že rozšírenejšie, ale viac popísané. Tak.
Poďme radšej do vôd legilimencie. Lebo toto je tiež jedna z vecí, ktorá je veľmi kritizovaná na tom filme. Čiže v tomto filme sa stretávame s legilimensom, alebo s legilimenskou. Čiže len pre také pripomenutie. Legilimencia je čarodejnícka technika, ktorá extrahuje pocity, city a myšlienky v zmysle iného. Skrátene nazývaná aj magická telepatia. Vie vložiť vidiny a spomienky inému čarodejníkovi. Pokiaľ je niekto veľmi talentovaný v tejto oblasti, tak sa volá legilimens. A takýto človek napríklad vie detekovať lži, podvody, zavádzanie inej osoby. Čiže zároveň tento človek vie byť svedkom alebo vidieť minulosť a vkladať falošné spomienky do iných ľudí. Queenie dokonca vedela cítiť pocity aj na diaľku, pokiaľ išlo o ľudí, ktorých mala veľmi rada. Čo znamená, že mala prirodzený talent. Opak tohto legilimensa je oklumens, ktorý je dobrý v nejakom delení alebo kompartmentalizovaní svojich emócií a predstav a dokonca si dokáže vložiť do svojej mysle falošné spomienky a falošné predstavy na takej úrovni, že keď je niekto dobrý legilimens, tak nevie rozoznať tie falošné od nefalošných a tie nefalošné vedia byť aj hlboko skryté v mysli, že legilimens sa k ním nedostane.
Príkladom je Severus Snape.
Presne tak. Čiže on bol veľmi talentovaný v tej oklumencii a teda je tu nepriamo naznačené, že je buď oklumens, alebo aj legilimens, lebo keď si spomeniete, tak tam v knihách je často, že Harry si čo len niečo pomyslel a Snape sa toho chytil. Čiže podľa tohto sú aj teórie, že Snape mohol byť dokonca legilimens. No, čo sa týka tej samotnej Queenie, že ono to už trochu zasahuje aj do toho ďalšieho bodu, ktorý som pripravila, ktorý chcem trochu rozobrať neskôr. A to je to, že tá mágia, ktorá je prezentovaná celkovo v týchto sériách, je rádovo silnejšia, než to, čo bolo vlastne prezentované v tých filmoch o Harry Potterovi a v tom, ako to máme opísané v tých knihách. Čiže aj to, že Queenie je legilimens na takej úrovni, že na diaľku vie odhaliť nejaké pocity, je podľa mňa hovadina ako traky.
Ako súhlasím, ale zase musíme to brať aj tak, že tie decka na tom Rockforte sa tie čary iba učia.
Ako aj ja som nad tým tak rozmýšľala. Že vlastne my sme mali doteraz pohľad iba do toho, že oni tam strikajú prútikmi do nejakých ježkov a dúfajú, že z toho budú ihelničky, čo samozrejme je na tej ich úrovni. Ale v tej 7. knihe sme videli aj dosť pokročilú mágiu. A nebola takáto, že tu opravujú celé budovy, ale k tomu sa dostaneme neskôr.
Jo, tak to bola veľká hovadina teda.
K tomu sa dostaneme neskôr. Teraz zostaneme pri tých legilimensoch a oklumensoch.
No ja si myslím, že len preto, že sme to nevideli v Potterovkách, tak to neznamená, že niečo také neexistuje. Že podľa mňa není až také nereálne, že niekto vie cítiť pocity niekoho iného.
Ako, pochopím to pri týne,
lebo je to jej sestra.
Akože, ja aj chcem, okay?
Je, že to niekedy aj máš v muklovských v podstate, že sestra zrazu cíti, že druhej sestre sa niečo stalo a teraz proste, no. Hej. Že to pochopím trochu, že to by mohlo byť, ale to nevysvetľuje to, že podľa toho, čo som teraz prečítala, že myšlienky vedia možno nejak cítiť, hej, alebo city a pocity, ale to, čo tam ona predvádza, je vlastne, že ona sa s nimi nerozpráva. Ona si vyberá z toho ich mozgu na čo oni myslia, bez ohľadu na to, či je to pocit, alebo hej, že aj tie úplne najbežnejšie myšlienky si z nich vyberá.
Tak ale proste, keď je niekto dobrý, tak je dobrý. Chápeš? A neznamená, že ty, keď si to proste nečítal v Potterovkách, tak to nie je možné. Akože toto je asi najmenšia vec, čo ma trápi na týchto filmoch.
Hej. Naozaj? Lebo toto bola vec, ktorá mi dvihla tlak, hneď keď som to videla. Ako napríklad, dám to do kontextu s Babylonom 5, ktorý z našich poslucháčov asi nevidel nikto, ale Babylon 5 je jedno klasické sci-fi, ktoré vychádzalo v 90. rokoch a jeden komponent z toho, čo sa tam všetkého dialo, bolo práve aj toto, že tam boli títo telepati, hej. Alebo aj keď si to vezmete v Star Treku, že tam tiež Diana Troy bola telepat, ale ona presne bola taká, že cítila tu nejakú emóciu, ale nikdy to nebolo o tom, že čítaš myšlienky. Keď už, tak to už sú potom také sprznené veci ako Heroes.
Nisky. Edward Cullen.
No ale skrátka, že toto mi príde úplne ako overkill, aby ona až na takejto úrovni vlastne to ovládala. Ale možno ja viem, že to je možno nejaký môj konzervatívny, subjektívny názor, hej? Ale že je to strašne podľa mňa zjednodušovanie toho všetkého.
Týmto súhlasím, že je to príliš zjednodušené a v podstate ako by to bolo zosekanie. Ten film by mal asi 58 hodín, keby Queenie nevedela čítať myšlienky. Lebo v podstate ona hoď čo sa spýta, tak ona hneď si povie, že dobre, tak chceš strudlo, OK, ideme ďalej. Tiež sa mi to moc nepáčilo, že aj, neviem, nejaká tá etika toho, že tak nebudem čítať ľuďom, ktorých random vidím tie myšlienky.
Alebo skôr aj toto možno je to, čo mi na tom prekáža, že nebolo tam ukázané, že napríklad pri niekom by je to išlo ťažšie, alebo že to nie je nejaký dar, ktorý by nebol rovnomerný. Lebo toto podľa mňa je to, že tá myseľ každého je predsa len iná a ona by si nemala z nich extrahovať tie veci. Jediný, koho komentovala, bol Newt, ale to len preto, že Newt rozmýšľa britskou angličtinou, ktorá ide ťažšie. Čo je výhovorka ako, prečo sa človeku nechce cvičiť, hej, je to blbosť. Ale viete, čo myslím? Že malo to mať trochu nerovnomerne rozložené.
Pri tomto by napríklad mala pociťovať ohromné ťažkosti, napríklad pri Jacobovi, ktorý bol len prisťahovalec z poľského pôvodu do Ameriky. Tak on mal potom rozmýšľať ešte po poľsky, nie?
Takže OK, to súhlasím, že to sú trochu zjednodušené, ale stále si myslím, že môžu existovať aj takí ľudia, ktorí to proste ovládajú úplne, že brutálne.
A druhá vec je aj to, že OK, pokiaľ sa o nej vie, že je taký super legal mens, alebo majú také tušenie, tak ona tam akože hneď si vytiahla z toho jedného, že tam má milenku. No tak asi si dám pozor, nie? Obzvlášť, keď oni sú tam všetci čistokrvní. To znamená, že toto sa tam muselo donekonečna riešiť.
A tiež, ak má niekto takýto dokonalý dar, tak prečo je na nejakom zaprdenom oddelení, kde iba vydávajú povolenie na používanie prútikov? Čo je tiež teda akože dosť divná vec, majte na ministerstve takéto oddelenie, ale OK.
Ale ja som to pochopila, že ona tam robí nejakú asistentku, že na pár hodín denne, alebo čo. Lebo že ona to nezvláda tým pádom, že každému vidí do tej hlavy. Že ešte ju to strašne ruší.
Ešte Edward Cullen zvládol chodiť na strednú školu a to sú tam horní tínedžeri.
No dobré, ale Edward Cullen mal 700 rokov, to znamená, že sa už naučil s tým robiť.
Hlavne nie, len za to, že ona má nejaký talent, tak neznamená, že musí celý život akože obetovať tomu talentu. Keby musela s tým niečo robiť reálne.
A tu na ešte sa trošku vrátim, teda nevrátim, ale pôjdem back to the future do budúceho filmu, lebo ja som sa to tak nejako spojila s Marvelovskou sériou Avengers a s doktorom Strangeom, ktorý videl 14 tisíc neviem koľko miliónov rôznych possibilit, ako teda poraziť Thanosa, alebo teda ako ten súboj s Thanosom dopadne. Iba nejaké dve boli, akože, že vyhrajú, alebo jedna. A tu som sa zamýšľala nad tým, lebo v ďalšom teda dieli sa Queenie pridá k Grindelwaldovi, čo je teda gigantický spoiler, ale možno sa k nemu pridala práve preto, že si uvedomuje, že iba tak záhoda poraziť alebo niečo podobné. Lebo ja naivne dúfam, že stále je dobrá.
No, uvidíme budúci mesiac. Dobre, ešte poslednú vec, ktorú som teda chcela riešiť a už sme do veľkej miery o tom teraz hovorili, sú teda kúzla všeobecne o fantastických zveroch, ktoré mi prídu až imbalansovo vyššie než v Harry Potterovi. A to čiastočne súvisí aj s tým, že Rowlingová sa pre tento film takmer neunúvala vytvoriť nové kúzla a tým pádom sa tam aplikujú tie staré kúzla, ale v omnoho väčšej scale, alebo čo to je, v omnoho väčších rozmeroch. Čiže videli sme tam napríklad reparo celej ulice, videli sme tam Alohomora na trezor.
To ma veľmi pobavilo.
Videli sme tam zároveň Newtovku Freak, ktorý...
To je úplne najväčšia konina, ktorá je v celom tom filme, že ten kufrík tam proste je gigantický v tom vnútri, že proste Weasleyovský stan môže ísť neviem kam proti tomu, aký bol ten kufrík. A to si myslím, že tí kúzla mali časom práve sa zlepšovať. Akoby, že no. Tým, čo išli viac do budúcnosti, že k 20. že z 20. rokov sa presunuli do 50. a 80. 90. tak si myslím, že tam mal byť skôr ten posun v tom, že sa tie kúzla zlepšovali a vylepšovali a zväčšovali a mali lepšie rozmery a väčšie rozmery a bla bla. A nie, že ten kufrík proste ešte tam vie pokryť aj XY rôznych tých biomov, lebo to nedáva absolútne žiaden zmysel. A znova tam vidíme ten fat shaming, ktorý tam dáva Rowlingová, pretože chudák Jacob Kowalski sa nevie do toho kufrika nič zmestiť a musí tam hopkať po tej zemi, kde je popás proste vsunutý v tom kufriku vnútri a zvyšok tela sa mu tam nevie prepchať, lebo má veľké brucho.
A ten gigantický vták odtiaľ vyletí jak nič. Ale dobre, to je jedna vec. Ale čo som ja k tomuto chcela ešte hlavne povedať je to, že ak si spomínate, Hermiona si začarovala svoju kabelku, čo je veľmi podobný princíp. Ale tam bolo napríklad často opisované, že ona ňou pohla a počuli, ako sa tie knihy v tom posúvajú. A tento kufrík, on tam nemáže hore dole ako na kolotočí.
Sa čuduje, že tie zvieratka ušli, však oni museli tam byť ogrcané celé.
No toto, že tam sa vlastne v tom kufríku nič nehýbe. Toto mňa na tom najviac akože iritovalo.
Ja si predstavím toho ňuchača, ak tam je proste pohadzovaný a lieta tam zo strany na stranu.
Aj záleží, že to očaroval, že možno si ten nevytvoril ten kufrík sám. Či myslíte, že hej? Že možno to bolo treba viacero čarodejníkov.
Myslíš, že mu s tým Dumbledore pomohol, hej?
Ale nehovorím, že Dumbledore, ale proste, že niekto.
Nech mu s tým pomohol ktokoľvek, tak proste je hovadina, že by sa to ani netriaslo ani nič.
Ešte celú chatu tam má vnútri.
A nemohol mať nejak aj začarované tie veci vnútri? Že boli proste pevne?
A čo tam prikoval tie zvieratka?
No zvieratka nie, ale ten zvyšok.
No ja neviem, ako je to možné. Ale keby toto bolo možné, tak je lepšie schovať sa do kabelky, než do stanu. Nie? Že mohli všetci veriť kabelke.
A nikto by ich nikdy nenašiel.
No veď to. Ale... Chápeš, by sa dali do výkladu a čau.
A práve preto do nej nevedeli vojsť, pretože nebola dostatočne široký, nebol ten otvor. Vieš, keby si zobrala kufrík, tak by si tam vedeli dať.
Piknikový kôš.
Neviem ako ty, ale by som sa do piknikového koša nezmestila.
No ešte jedna vec tých kúzel, ktorá mi tam teda udrhla do očí, ale to je akože také celé zvláštne, že oni keď ich poslali na ten trest smrti, tam do toho pofiderného bazéna, že sa mi aj trochu páči, že samozrejme Rowlingová tam dala, že automaticky majú trest smrti because America. Lebo my už v Európe a v EU sme už akože to je podmienka vstupu do EU, že nesie, že má trest smrti, hej. Čiže my už sme tu na inej úrovni a oni barbari tam, im tam hodia proste nejaké spomienky, aby sa tam išli utopiť.
Ale mne to prišlo celé také veľmi zvláštne, že tá Amerika tam bola opísaná tak úplne, že 100 rokov za opicami proti vyspelej Británii. Na Britov nič nemá, hej, samozrejme. Lebo tak akože nemôžu sa brať s muklami. Ešte ich aj inak volajú. Majú tam neviem aké školy, ktoré sú delené úplne rovnako jak Rockford, ale dobre. Zákaz používať, zákaz vlastniť, čo je len magické zvery, ktoré proste si nezaslúžia žiť, iba ich treba zabiť. A keď teda ukáže tej Tine, že má teda nejaké tie zvieratá, ten Newt, tak jej prvá reakcia, že o tej príručke, ktorú píše, že to ideš písať príručku, ako ich sa ich zbaviť a ako ich vyhubiť. Akože zmýšľanie americké je level 100.
A inak toto, že ako ten film mohol byť populárny v Amerike, keď on ich tam zobrazil ako úplných sedlákov. že iné je to running jokes v Európe a iné je vypustiť do sveta multimilionový franchise, kde proste robí s Američanou špaky.
Tak možno im to neprišlo také, že si to neuvedomili, chápeš? A k tým kúzlom ešte sa teda vráťme a ja by som chcela dodať, že sa mi strašne nepáčilo tie súboje, ako tam boli ukázané, lebo proste oni odhadzovali tie kúzla iba tak rukou. Mi to tak prišlo, že nech je ten Graves, alebo teda tá postava, ktorá to je, nech je akokoľvek dokonalá, tak proste tie kúzla odhodiť len tak rukou, hoď čo na neho útočí, či to je spredu, zozadu, odhod skiaľ, tak mi to prišlo také celé divné. No a potom celkovo tie duely tak po sebe hádzali v podstate iba tie kúzla, ktoré vyzerali absolútne rovnako vizuálne. Že už z tých Potteroviek som zvyknutá, že proste jedno červené, jedno zelené, jedno je také, jedno je také, je tu na všetko modré. A potom, čo tam bolo, to priori incantátem ich, tak to bolo úplne, že prečo? A čo to tam dávajú znova?
Aby si nezabudla. Ale hej, máte pravdu, že je to tu také overpowering.
Ako na jednej strane to je vizuálne veľmi pekné.
To hej.
Že je to aj také zaujímavé. Aj v tom New Yorku to akože veľmi sa tam hodilo. Veľmi sa mi páčili aj tie prestrihy na tých novinách. Že malo to ako taký iný ráz. Ale zároveň ako keby proste Rowlingová úplne do veľkej miery odignorovala proste tie veci, ktoré tam boli.
Ktoré sama napísala.
No, v tých predošlých veciach, ktoré vydala, čiže bolo to také trochu sklamanie. Ešte možno všeobecne k tomu filmu by som sa na záver opýtala, že film ako taký, ako hodnotíte herecké výkony a tak ďalej? Alebo zároveň, keby ste chceli ešte niečo dodať, čo sme nerozobrali a myslíte si, že by to tu malo odznieť?
Mňa veľmi šokovalo napríklad ten magický kongres Spojených štátov amerických. Aj to, že ako sa tam vchádzalo, mi to pripomenulo tú nemocnicu svätého Munga, že tam ich nejako púšťala tá sova, tá socha sovy, či čo to bolo. Ďalšia vec, čo mňa strašne zarážala, bolo to, že ako tá Queenie tam giganticky rýchlo varila. Že nech bola akokoľvek zručná, tak proste zrazu mala nasekané jablka, ktoré zmiešala s hrozienkami. A to sa jej automaticky zabarilo do lístkového cesta a počas toho, ako sa to stihlo o 3, alebo ani nie 3, o 30 cm presunúť ďalej na ten stôl, tak už to bolo upečené aj postupené cukrom.
Ako to ešte ako tak viem ospravedlniť, lebo v knihách bolo viackrát napísané, že pani Weasleyová sa postavila k sporáku a z prútika jej vychádzala omáčka. Že ona tiež tie suroviny niekde zmiešala a vyšla jej už rovno hotová omáčka.
Mňa by zaujímalo, ako ste pochopili, že funguje to posledné kúzlo, čo tam bolo, že začalo pršať a všetci zrazu zabudli. Ako to fungovalo na ľudí, ktorí boli vnútri?
No tam bolo, že tá vôňa toho dažďa alebo niečo také, ja som to tak pochopila, že aj keď sa tá voda nejak vyzrážala, takže z toho tiež.
Vôňa toho dažďa?
Ja som to pochopila, že sa ťa to musí dotknúť.
Aj ja.
Ale tam bolo ukázané, že aj vnútri v bytoch zabúdajú.
Áno, ale...
Ale jeden sa sprchoval, druhá pila vodu.
Áno.
Ja aha, ale, čo, no, ale čo ty zvyšný?
Ja si práve myslím a som nad tým rozmýšľala vlastne celý čas, kým sme začali tento podcast nahrávať, keď som videla ten film, že čo tam bolo. A v jednej tej scéne si musíme uvedomiť, že oni tam majú tie nádrže na tie vody. A v jednej nádrž na vodu, proste v Amerike to je populárne, alebo teda bolo minimálne.
No, kedy si sa v New Yorku tak stávali, že vlastne nebolo to ako u nás, že máš niekde v dedine tú vodnú vežu, ktorá vyzerá ako lízatko, ale oni majú tie malé nádrže na väčšinou na streche tých bytoviek.
No a v jednom z tých momentov, a tým sa dostaneme naspäť aj k tomu nezmyselnému overpowered kúzlu Reparo, opravovali aj túto vodnú vežu, alebo teda tú nádrž na vodu, počas toho, ako pršalo. Takže si myslím, že tá voda akoby išla aj do tých ich vodovodných potrubí a potom tú vodu pili a aj sa neosprchovali a podobne.
OK, ale tým pádom nie všetci naraz zabudli na to.
Asi nie. Ale je to celé divné, lebo ako nedáva mi zmysel napríklad to, že to zmilo z tých novín tie spomienky.
Potom ešte jedna vec, čo som mala, bolo, že ten Graves, myslíte, že on bol metamorfmák, alebo pil všeho džús, alebo ako je možné, že mal inú podobu?
No s tým, že bol metamorfák, ja nesúhlasím.
No ja si tiež myslím, že nebol. Ale sa mi ani nezdalo, že by pil všeho džús.
No, to, že či pil všeho džús, tak to je druhá vec, lebo ani nevieme, že či niekto taký ako ten Graves pôvodne tam existovali, alebo sa vypracoval až samotný Grindelwald na takú vysokú pozíciu. To je tiež akože na zamyslenie sa. A či to proste sa len nemenilo, nejaké proste kúzlo, ktorým si zmenil proste vízaž.
Aký bol potom význam metamorf mágov, keď hoc kto si môže zamávnuť prútikom a má inú podobu?
Ja si nemyslím, že hoc kto si môže zamávnuť prútikom a zmeniť si podobu. Si myslím, že to musel byť proste niekto, kto je veľmi nadaný.
Ale je to teda naučiteľné. A tým pádom metamorf mág nemá žiaden zmysel.
No lebo my sme videli napríklad aj v 7. dieli, že Hermiona urobila iba také rýchle kúzlo, aby proste Harry mu aspoň trochu opuchla tá tvár na určitých miestach a tým pádom vyzeral úplne inak.
Dobre, ale to bol opuch. To bol opuch.
Ale keď si to tak vezmeš, tak napríklad ten Graves a Grindelwald majú rovnaké strihy vlasov. Čiže napríklad to je jednoduché kúzlo, že si zmení farbu. Vieš, že oni sú aj dosť podobní typovo, podľa mňa, tí herci. Čiže mohlo to byť, že on si iba upravil isté črty.
No, mne sa teda nepodobali.
Ani mne.
No, mne dosť teda.
Neviem, mi to prišlo proste ako taká celková premena a nešlo mi do hlavy, že ako.
No, je to zaujímavá otázka každopádne.
Čiže vy si myslíte, že proste nejaké kúzlo mal?
Ja si myslím, že hej.
Aj podľa mňa, lebo on je teda tam prezentovaný ako veľmi zručný mag, takže sa upravil.
No a ďalšia z vecí, ktoré by som ja chcela rozobrať, je náš poľský prisťahovalec Jacob Kowalski, o ktorom sa na internetoch teda šíria zvláštne teórie, a to, že je nejakým rodinným potomkom samotnej zakladateľky Biflomoru.
Čo, prosím?
No, to si ešte nepočula túto teóriu. Keďže Helga Hufflepuff, tak ona mala najznámejšiu, teda jedna z tých jej rodokmení, tak ten rodokmeň, ktorý poznáme, končí tou Hepzibah Smith, od ktorej berie Voldemort, alebo teda Tom Riddle,
tú čašu.
Vieme, že ona je niekde v Európe. Áno, Jacob Kowalski pochádza z Európy, konkrétne z Poľska. A tuna je tá varianta toho, že tá Hepzibah Smith, vlastne to Smith je Kováč. Kdežto Kowalski je iba poľská verzia mena Kováč. A že vlastne je to nejaká vzdialená rodina a za to aj pečie. A že v podstate aj možno ten recept tej babičky je niečo spojené aj s tou Hepzibah Smith. Aj keď teda ona žila až v tých rokoch, kedy aj on, hej, lebo ona žila v nejakom 40. alebo niekedy tak. Alebo vtedy umiera. Takže je to nejaká buď sesternica, alebo nejaká iná generácia Kowalských. Čo si myslíte o tejto teórii? Okrem toho, že vyzerá, že som ti vybila poistky.
No, podľa mňa je to strašne far-fetched. Ale ak to tak je, tak ma to neprekvapí, lebo Rowlingová ešte aj ponožky napojí na pôvodnú heptalógiu v tomto, mám pocit. Lebo všetko tam ona násilne prepája. Čiže by ma to neprekvapilo, keby to tak bolo.
No a práve aj sa to začína čoraz viac objavovať práve s tým, že v tom novom traileri teda vidíme, že ho vezmu na ten Rockford a že mu dajú nejaký prútik a podobne. Že v podstate on by bol akoby z rodiny nejakých šmuklov, dajme tomu. Alebo rodina, ktorá už zabudla na to, že sú čarodejníci, ale v skutočnosti to v sebe má. Ale potom sa natiskala otázka, prečo aj on nedostal napríklad list, alebo v Poľsku neboli školy.
Ale podľa mňa necháme túto debatu na tie ďalšie filmy až.
Ako je to každopádne veľmi zaujímavé, ale toto je presne to, že Jacob v tomto filme reprezentuje publikum. Predstavujú sa mu tie nové reálie zároveň s Newtom. On tam proste je v tých nových situáciách a je to tá osoba, s ktorou sa ty ako divák máš najviac totožniť. A pokiaľ to bude tak, že aj on je čarodejník, tak budem veľmi sklamaná. Lebo to znovu ukazuje to, že Rowlingova nevie kreatívne narábať s tými novšími príbehmi a je to stále o tom istom. A pritom ten príbeh by bol taký krásny, keby on naozaj čarodejník nebol.
Ty si videla trailer na nové Fantastické zvery?
Videla, aj ten najnovší.
No.
Ale to stále nevylučuje to, že ten prútik môže byť nejaký prednabitý, alebo čo?
Každopádne už len to, že mu dáva nejaký prútik, ma irituje.
No mňa tiež. Rowlingova naspäť na hodiny kreatívneho písania.
Ale teda k tomuto sa asi vrátime až pri tej novej, po zretí nových fantastických zverov. Ale teda no, som na to zvedavá. A dúfam, že nič takéto s Jacobom nespraví. Pretože ja mám strašne rada, ako sa Queenie, a vlastne ako Queenie s ním mala ten vzťah, to sa mi strašne páčilo. Aj to, ako on chcel vidieť ten magický svet a nebol z toho proste. Videli sme, že tí Muklovia, aj keď teda musíme dodať, že on bol teda z Európy, hej, znova, že nebol predispozične daný ako Američania, ktorí proste ich tam chceli upalovať. Že on chcel spoznať ten svet, on sa tomu tešil, on rád pomáhal tam tomu Newtovi, nemal žiadne proste predsudky pred tými zvieratami, aj keď sa ich na začiatku teda bál. Ale postupne si na nich zvykol, tam tých Mooncalf, či ak sa volajú tie magické mesačné stvorenia, tak tie tam krmil a bol z nich úplne nadšený. A mne to úplne lámalo srdce, keď na konci musel proste zabudnúť na nich.
To aj mne bolo tak smutno úplne.
Čo musím dodať, že je absolútna hovadina, že tam vyšla Queenie s tým dážnikom, ktorý si vyčarovala. V strede toho, ako sa celý New York snažil zabudnúť na to, že existujú mágovia a ona sa tam vytiahla ten prútik ako dážnik a z tej vody ešte spravila ten dážnik. To je akože...
Inak to bolo strašne divné, že ona ho poboskala, keď on už zabudol.
Ona ho boskávala, keď zabudal. A potom sa oni odmiestnili a on sa stále pozeral. Čiže tam je zase nejak ukázané, že on akoby tu nejakú spomienku na nich má. A práve je to aj ukázané v tom, že keď piekol, tak robil tie magické zvery v podstate. A ešte sa ho tam pýtali, že odkiaľ berie takéto inšpirácie. A on povedal, že no, neviem, že mi to príde také.
Ja by som k tomuto ešte chcela dodať, že mňa to naozaj veľmi mrzí, lebo Jacob je naozaj vynikajúca postava. Mm. A je to jedna z postav, ktorá ma motivovala aj do toho, aby som si pozerala ten druhý film. Mm. Aj ten tretí, lebo stále ma zaujíma, čo s ním bude. Lebo podľa mňa on je srdce týchto filmov. Ale to je to, že pokiaľ tam Rowlingová, lebo vidíme, že tá línia je temná, že ten Grindelwald tam pravdepodobne bude veľmi výrazne teda hovoriť o tých hodnotách, ktoré teda boli v tej druhej svetovej vojne, hej? Ktoré teda prevládali v tej druhej svetovej vojne, tak toto, ten Jacob, je tá krásna protiváha toho, že ako to môže čarodeníkov obohatiť, keď sa viac kamaráte s muklami, aké iné perspektívy im to dáva, aké je to potenciálne dobré, že ona by s ním mohla nadviazať ako vzťah, hej, a že by to mohol byť taký katalizátor pre tú zmenu, ktorú očividne tá americká spoločnosť tam potrebuje, že to tam bolo naznačené. A toto ma na tom najviac hnevá, že aj napriek tomu, že to naštartovalo s takými nejakými víziami, že sa tam niečo takéto môže odohrávať, tak ten druhý film sa odohráva ešte k tomu aj úplne inde zase.
Ja.
Čiže je to veľmi nevyužitý potenciál tohto prvého filmu.
Rozhodne. Ja som sa inak potom v prvom filme celkom ešte aj tešila na ten druhý. Kým som nevidela trailer a potom kým som nevidela ten druhý film. Ale už iba posledná vec, ktorú ja potrebujem dodať k tomuto filmu, že keď sme videli na začiatku, ako tá gigantická krysa, alebo čo to bolo, kuslo toho Jacoba, čo vlastne spôsobilo to, že museli byť spolu. Áno, Murtla. Ja som si to spojila konečne s tou esenciou z Murtlapa. Ja som si vždycky myslela, že to je nejaká rastlina, ktorú tam používa Harry na seba. Lebo tam bolo, že je to z nejakých chápadiel alebo niečo takého. Ja som si vždycky predstavovala, že je to proste, že ako sú tie korene klepsodrapa a podobne. Ja som si vždycky predstavovala, že je to proste esencia z nejakej rastliny. A nie, že to je mŕtve zviera, ktoré si on tam na seba dáva.
A mne, tam to bolo napísané, že je to nejaký tvor. Ja som si to vždy spojila s tým, že je to nejaký tvor.
Fakt?
Áno.
Ale akože chápem aj tvoj point, že naozaj to znie, ako keby to bolo nejaká rastlina.
Ja som úplne, teraz sa mi to tak spojilo, že som z toho zostala úplne v šoku, že preboha. Kvôli tomu, že Dolores sa tam nutila písať si po ruke, tak musel umrieť ešte nejaký nevinný tvor. A Čiro náhodou ku koncu filmu zistil, na čom bude dobrý ten jed, ktorý tam vytlačal z toho zvieratka ešte v prvom zábere filmu, kedy sme sa stretli s magickými tvormi. Ale to už nejdem radšej komentovať.
Ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú trochu zvláštnu extra epizódu podcastu Počarované, ktorá sa snažila byť tak trochu pripomienkovým review k filmu Fantastické zvery a ich výskyt. a zároveň teda takou analýzou tých najzaujímavejších bodov. Dajte nám určite vedieť, ako sa vám tento formát páčil, či už na Instagrame, kde nás nájdete ako Počarované, alebo na našich ďalších platformách, napríklad na Facebooku v skupine Chlapec, ktorý prežil. Môžete sa s nami spojiť hlasovými správami, e-mailami alebo prostredníctvom komentárov na našom kanáli na YouTube.
Môžete nám taktiež dať vedieť v hlasovej správe, čo si myslíte vy o tomto filme, alebo čo by ste doplnili a čo sme nespomenuli, čo vás zarazilo, alebo ako si vysvetľujete mágiu, ktorá sa odohrávala v tomto filme.
A takisto, keby ste boli na Ilvermorny, tak kam by ste patrili?
Áno, môžete si spraviť oficiálny test a vidíme sa s vami pri, alebo teda počujeme sa s vami pri ďalšej extra epizóde, ktorá sa bude týkať fantastických zverov a ich výskytu dva.
Grindelwaldove zločiny. A táto epizóda príde do vašich uší ešte tento mesiac.
Darebáctvo sa podarilo.